Assalamu alaikum.
Vaalaikum
Salom,
assalom.
yaxshimisiz?
Xo'sh,
xo'sh. Xullas,
maket
o'rtoq.
Yaxshi chiqibdi. Kadastr qachon?
Hammasini tayyorlab qo'ydim. Proyektlar tayyor. Ana endi kadastrlarni qilib olsak, xudo xolis ishlarimiz 5 bo'ladi.
Sanga ishonaman, do'stim.
Menga ishon, o'rtoq.
Hamkorlarimiz bilan kelishib, shartnoma hujjatlarini tayyorlab qo'ydim. Endi Komil akam qolganini gaplashsalar bo'ldi.
Hamkorlarimiz nima deyishyapti? Shartnomani qachon imzolar ekanmiz?
Hammasi joyda. Hujjatlarni rasmiylashtirdik. Qolgani ukamizni qo'lida endi.
Qoch!
Menimcha, xo'jayiningiz boshqa yura olmaydi. Hamma umidimiz Xudodan.
Yurak sende ya azoblaringdan bo'ldi xasta aldanib qoldim nega tug'ularim so'nmoqda asta hamma narsa seni eslatar bilaman bir kun dardlar ketar lekin yuragimda do'l
sen esa kayfiyating cho'q
seni ko'rgan kunimda juda afsusdaman maqsadimga yetding qara mana gap so'zlaman rejalaring nima Savollarim ko'p javobi yo'q seni topolmadim Yuragim parcha parcha parchalagan bo'lsang ham unutolmadim
Men bemorman Davosi yo'q dardi bor Men bedorman Uyqusi yo'q senga zor Men vayronman So'zlaringni rosti yo'q Men hayronman Men bemorman Men bemorman Davosi yo'q dardi bor Men bedorman Uyqusi yo'q senga zor Men vayronman So'zlaringni rosti yo'q Men hayronman Men bemorman
Yo'q yo'ldaman Lekin afsus manzilim yo'q Seni haliyam sevaman Lekin afsus ishonchim yo'q Orzularimiz endi armon Yuragim to'la shubha gumon Endi ketavergin to'rt tomon
Yaqin insoning sotsa yomon
Seni ko'rgan kunimda juda afsusdaman Maqsadimga yetding qara mana gap so'zlaman Rejalaring nima Savollarim ko'p javobi yo'q seni topolmadim Yuragim parcha parcha parchalagan bo'lsang ham unutolmadim
Men bemorman Davosi yo'q dardi bor Men bedorman Uyqusi yo'q senga zor Men vayronman So'zlaringni rosti yo'q Men hayronman Men bemorman Men bemorman Davosi yo'q dardi bor Men bedorman Uyqusi yo'q senga zor Men vayronman So'zlaringni rosti yo'q Men hayronman Men bemorman
chunki mama aka meni qutqarib qolgandingiz. Esingizdami?
Va alaykum assalom. Qalaysan? Yaxshimisan? Isming nima?
Yodgor.
Rahmat sizga o'g'limni qutqarib qolganingiz uchun.
Sen ham farzandingizni ehtiyot qiling. O'zingizni ham.